እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቁልጡፍ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ዓለምለኻዊ ግብረ መልሲ ምርካቡ ቀፂሉ ኣሎ። ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት እውን ድሌቶም ትምኒቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጽ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ትማሊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያዊ ነጋላይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ተጠቀሳይ ክኾኑ ከለዉ፣ ኤርትራዊ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እውን ካብ መንጎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ፀንሑን ኣብቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ፀሓፉን ምሁር ሓደ እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ንዳሕረዋይ ምዕባለ ዓዲምዎም።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ይቐኒለይ። ከም ኩሉ ሻዕ ቁልጡፍ ግስጋሴ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ድሕሪ ዝተዋሃበ ምላሽ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘለካ ግብረ መልሲ ከመይ
ይቐኒለይ? ተወልደ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ምሕድ ኳ ተዛሪብና እንተኮና ብኣጋጣሚ 20 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ላዕለዋይ ልኡኽ ንመልሲ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምስታት መደብ ምእዋጁ ኣዝዩ ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት እዩ። ንሕና ከም ዜጋታት እናሓቶን ኣንቀው ኢልና ንምስበን ዝነበርና ነቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ተበግሶ መንግስቲ ኤርትራ ብመግለፂ ከውፅእ ኢና ንፅበ ነርና። መንግስቲ ኤርትራ ግን ኪኖ መግለፂ ሓሊፉስ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ክምጎስ ዝግብኦ ሓያልን ሰባዕን ግብረ መልሲ ንትዩ ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ኤርትራ ክምጎስ ይግብኦ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብማዕሪኡ ክልትኦም መንግስታት ንፅቡቅ ናይ ህዝቦም ዝቀዳደሙ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እዚ ከዓ ናይ መከራና መወዳእታ ክገብረልና ስፍራ ይገብር።
እዚ ዶክተር ዓወት ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እውን ዘይሓቆፈ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ኣሎ። ምናልባት ብክልቲኦም ወገናት ገለገለ ምስቲ ናይ ሰላም ገለገለ ሕውስ ናይ ምባል ሓደሓደ ዘረባታት እውን ስለ ዝስማዕ ማለት እዩ።
ሓቂኻ ንስኡ ናይ ሓደሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ 20 መደረ እውን ዝምጎስ ስግምቲ ዝወሰደሉ መደረ እውን ነድሪ ሕርቃን ጓሂ ቂሙን ካይተረፈ ከም ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ። ብርግፅ ርዱእ እዩ ከዓ ዕድሜኻ ምሉእ ንሓርነታዊ ቃልሲ ተቃልስካ ብወገን ናይ ህወሓት ከዓ ዕድሚኦም ምሉእ ንማሕርነትን መሰል ህዝቦምን ተቃሊሶም መሰላት ናይ ህዝብታቶምን ዕልት ናይ ህዝብታቶም ክረጋግፁ ኣብ ዝተፀበናሉ እዋን ብሓደ ይኹን ብካልእ ምክንያታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኩናት ክሽመሙ ከለዉ እቲ ክሳራ ንህዝብታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ንዓቶምን ውልቃዊ ፐርሶናል እቲ ክሳራ ብመንፅር እዚ እቲ ጓህን ተጠይመን እቲ ሕርቃንን እቲ መድርን ርዱእ እዩ። ኢትዮጵያዊ ወገን ወይ ብወገን ህወሓት ዘሎ ምዚ መድሪ እዚ ካበይ መፅእ ከም ዘሎ ክርድኦን ኣብዚ ንኣቶ ዘለና ሓድሽ ናይ ሰላም ዘተን ናይ ሕገት ናይ ምክብባርን የቕረናይ ባህልን መንፈስ ክህልወና ምእንቲ ተዓዊትና ከዓ ክንወጣሉ እዚ መድሪ ተመዝጊቡ ስለ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ንካይድገም ኣብ ናይ ታሪክ ሰነዳት ክግደፍ ይመክር ኣነ ንክልቲኦም ወገናት።
ዋላ እቲ ናይ ከባቢ ባድመ ከባቢ ኢሮብ ዝሰርአየ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን እዚ ኣካል ናይቲ ነድሪ ይመስል ከም ዝረአየካ?
ብጣዕሚ ኣካል ናይቲ ነድሪ እዩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዜጋታት እዮም፣ መሰል ኣለዎም፣ ድሌታት ኣለዎም፣ መፃኢኦም ከዓ የጠራጥሮም ኣሎ። እዞም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰሎም ክጠልቡ ውሕስነታት ክጠልቡ ዘይተሰማምዕሉ ነገር ክገልፁ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ መሰላቶም እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዚ ውሽጣዊ መሰላት ናይ ዜጋታትን ንደጋዊ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታትን ከመይ ገይሩ ኣብ መዛዚኑ ይሰርሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግደስ ዓበ ሓላፍነት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘገድሰና ኣብቲ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ዓለም ለካዊ ሕግታት የኽብርን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝምድናታት የደልድልን እዩ እምበር ኣብ ውሽጣዊ መሰላት ዘይሓቱ ዘለዉ ዜጋታት ከምዚ ኢሎም ከምዚ ነዲሮም ከምዚ ኢሎም ክንዛረብ ወላ ክነሰውዕለሉን ኣብድን ክነእትዎን እኳን ዘለና ንሱ ኣይኮነን ናይ መዘራረቢ ባይታና ንሕና ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኦም ሃገራትን ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዝዛረብሉ ጉዳይ ግን ንከምዚ ዝዓይነቱ ናይ ዜጋታት ምጥርጣርን ፍርህን ነድርን ከመይ ገይሮም ሕስነታት ክህቡ ክዘራረቡን ውሑስ መፍትሕን ክረኽቡ ይግደዱ ኣለዎም ከዓ። ምክንያቱ እዚ ሕቶታት እዚ ብኢትዮጵያውያን ተቐማጥቲ ባድመ ጥራሕኮነን ዝመፅእ ወይ ኢዞ ባሰነን ዝመፅእ ብኤርትራውያን ተቐማጥቲ ከባቢ ጦሮና ወይ ቀደም ተቐመጥቲ ናይ ባድመ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዚ ኩናት ዝተባረሩን ዝተፈናቐሉን እውን ኣለዉ። እቲ ኩሉ ብኢትዮጵያውያን ዝሕቶ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ኤርትራውያን እውን ኣሎ። ስለዚ ክልቲኦም መንግስታት ክዘራረቡ ከለዉ ንዚ ሌጂቲሜት ንዚ ቅቡል ዝኾነ ናይ ህዝቢ መጅታትን ስርህታትን ስኽታታትን መረጋገፂ ውሕስነታት ክህብዎም ዝኽእሉ ኣለዎም።
ዋይት ሃውስ መንግስቲ ኣሜሪካ ተማሊ ምሸት ነዚ ብዝምልከት ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ። ብፍላይ ብዙሕ ከም ተጠባብዐ በዚ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ምሕዝነት ናብ ሙሉእ ሙሉእ ናብ ንቡር ንምምላስ ድልዋት ኣለና ዝብል እውን ዓብይ ስጉምቲ መስል ትመልእኽቱ።
ብርግፅ እዚ ኣዋጃት ክልቲኡ መንግስታት ዝግበር ዘሎ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ ከባቢ ዝተበገሰ ወይ ከዓ በሎክ ዝበለ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ። መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ፣ ብስውር ብምስጢር እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ኮይኑ ይስማዕኒ። ኣነ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኣቢለ ዝሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ክዕረ እንተኮይኑ ስሉስ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ትሪያንግል እዚ ዝብል መደምደምታ ያደፅሐ። ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ዝኾን ናይ ሓባር ረብሓ ኣለወን። እዚ ናይ ሓባር ረብሓ ብምት ኣቲ ዝመስለኒ ኣነ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፁፍ ተራ ክፃወት ዝፈሊሑ ዓብይ ብኩራት ዝነበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ሳዕደኒ ከዓ እዚ ዝምድና ናይ ክልትዮን ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሎሚ ናብ ንቡር ንምምላሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፁፍ ተራ ክፃወት ድልውነቱ የርእሎ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ዝናዓድን ዘድልን ስጉምቲ ኢለ ይኣምነሉ። እቲ ብኩራትቲ የብቃዕ ኣሎ ጥራሕ ዝኮነ እዘን ሰለስተ ሃገራት ሓባራዊ እስትራቴጂያዊ ዝኮነ ረብሓታት ኣለዎን። መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኣልጀርስ ምምናዕ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዋሕሳት እዩ ነይሩ። ምስክር ጥራሕ ኣይኮነ ነሩ ዋሕስ እንከሎ እዩ ነይሩ እቲ ኣውሮፓ ስምረትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብቲ ዋንቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብንጡፍ ተራና ክንፃወት ኢና ክብል እንከሎ ከዓ ተራ ናይቶም ዋሕሳት ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እቲ ብዙሓት ተባሳእቲ ዘለዎ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ናይ ምትግባር መስርሕ እውን ብተግባራይ ይገብሮ
ዶክተር ዓወት ትማሊ ዘቕረብናዮ ሃብታም ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዘቕረቦ ናይ ሰላም መልእኽትታት ኣብቲ ቃለ መጠይቅ ከመይ ርኢኻዮ? ምናልባት ግዜ ንምቁጣብ ተሓሒዝካ ፅባሕ ሓደ ዓብዪ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትፅቢት ይግበር ኣሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ንክልቲ ኣሜሪካ ዘለካ ርእቶ ብኡክ ንዓፁ
ኣራይ ኣቶ ዳዊት ካ ኢንተርቪው ዝገበርኩማ ሰኒሕ ሓምሲ ኣቶ ዳዊት ናይ ብሓቂ ለባም ናይ ብሓቂ ክምስገን ዝግብኦ ናይ ብሓቂ ቃላቱ ኣብ ዘውደቆ ግብሪ እውን ዘርኢ ዓብዪ ናይ ዞባና ለባም ኮይኑ ትዛረቦ ከዓ መፀብራቅ ናይ ድሌታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ብጣዕሚ ኣድኒቀዮ ንኣቶ ዳዊት ኣምላኽ ከዓ ኣሳልጦ ይሃብካ ምሉእ ይግበሮ ትገብሮ ዘለካ ትዛረቦ ዘለካ ክብሎ ይደሊ። በቲ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ብሓቂ ሰላም ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣብ ግብረ መልስታቶም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕረዚደንት ኢሳያስን ዝነበረ ይርአ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰላም ምስ ኤርትራ ምስ ተዛረበ ዝነበረ ጨብጨባ እንተሰውዒልካሉ ኣብ መቐለ ምስ ከደ ዝሃቦ መደረ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ኣብ ዝበለሉ ህዝቢ ዝሃቦ ኮንቴነስ ዝኾነ ግብረ መልሲ 20 ኣብ ኤርትራ መዓልቲ ምንፅብራ መዓልቲ ዝንታ መዓንቲ እንታሽሙ እዩ ጨብጨባ የለን ኣብ 20 ኣብ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ልኡኽ ነበግስ ኣለና ምስ በለ ኣብኡ ዝነበረ ዕለልታን ጨብጨባን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ። እዚ ሕጂ ብሌታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት የርእካ ተስፋ ገብር ከዓ ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ቁኑዕ ብሌታት ናይ ህዝብታቶም ክፀንዑ ቀዳም ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ይዳሎ ከም ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሽብሽብ ሰምዖ ዘለኹ ካልእ ነገር እዩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ከዓ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተበግሶታት ንምድጋፍን ንምድንፋዕን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ደገፍ ክርአ ኣይክእልን ካብ ዝዓቢ ደጋ። ስለዚ ተስፋ ገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ይኹን መርሕነት ኢህአዲግ ይኹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓፈሹ ኣብዚ ናይ ውሽጣዊ ለውጥን ሰላምን ዞባዊ ምርግጋእን ሰላምን ነጢፎም ክሰርሑ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ብተመሳሳሊ ደገፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነ ንዚ መንግስቲ ኤርትራ ብ20 ኣውጅዎ ዘሎ ስጉምቲ ብቁሉዕ ህዝቢ ኤርትራውን ወፂኡ ኣብ ፅርግያ ክድግፈሉ ዝኽእል ሃዋህ ክፍጠር ሞ ናይ ብሓቂ ድልታቱ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣብ ኤርትራ ንኮሎ።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካብ ካናዳ ይቐኒልና ከምትክልሳ
ይቐኒለ ተወልደን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ውን ይመስግነኩም።